Kalettoman kylästä, Keuruun vierestä, Keski-Suomesta, Juhani Pekkala, hyvää huomenta.
Huomenta.
Paitsi että nykyään tietysti Helsingistä, toisin oli tasan 57 vuotta sitten, jolloin sydän Suomeen synnyit. Siitä Juhani, onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos.
Miltäs maistuu 5-7?
No, eihän siinä auta muuta kuin sopeutua.
Justiisa, sopeutumisesta on kysymys ihan kuin talouselämässä. Hyvä on kuitenkin, että jopa äärikaupallisen liiton johtomies on jostain kotoisin todella, mutta nyt kansatieteilijä Pekkala, ennen kuin mennään pitkälle taloustoimitus, media, business urallesi, on pakko kuulla yksi selitys. Mikä ihmeen Kalettoman kylä, siis kalattomuuden kanssa ei liene tekemistä?
Ei, Kalettoman kylä on pieni kylä, jossa aikanaan oli ja on vieläkin pioneerivarikko, mutta kaleton sana, rehtori Jussi Rainion mukaan, joka oli Suomen opettajan ja kirjallisuuden tutkija ja suomen kielen tutkija, sanoi, että se tulee sanasta kale. Ja se tarkoittaa sitä, että kun viljassa on jyvä ja jyvän ympärillä on semmoinen pieni peitelehti, sen nimi on kale. Ja kaleton oli hallanarkaa aluetta. Ja siellä silloin sanottiin Jussi Rainion mukaan oli niin, että siellä kasvoi niin huonosti vilja ja jyvät olivat niin pieniä, että niistä ei puidessa lähtenyt irti edes kaleita.
Kaleita, just. Kalettamispaikasta kasvoi kylä, semmoinen teksti on jossain olemassa, se taitaa olla sinun nuoruutesi tuotteita.
Joo, se on mun nuoruuden tuotteita. Joskus silloin, kun aloin opiskelemaan, niin toivottiin, että mä olisin tehnyt tai tekisin tällaisen kirjan lyhyen historiikin Kalettoman kylästä, ja se on tuon kirjan, tai se ei taida ihan kirja olla, mutta se on sen historiikin nimi. Muistaakseni kirjan määritelmästä uupuu 2 sivua.
Pari sivua, just. Siis nyt hyvät ihmiset, täällä istuu juhlittavana tosi iso pomo, sivumennen sanoen myös Yleisradiomme hallituksen jäsen Juhani Pekkala, päätoiminen mediamestari 30 vuoden takaa. Tuolta kaupalliselta puolelta. Mitäs tykkäät Juhani sanonnasta kaupalliselta puolelta?
No ihan, mä tykkään siitä tietysti hyvää. Olenhan Kaupan liiton toimitusjohtaja, tehnyt pitkän uran kaupallisella puolella. On tietysti todella mielenkiintoista katsoa myös mediaa nyt tällä hetkellä sitten täältä Yleisradion näkökulmasta. Ehkä vähän vaikea erottaa aina sitä kaupallista ja valtiollista, jos näin saa sanoa. Toimittaja on toimittaja, olihan sitten töissä missä tahansa, tekee oman toimittajan työnsä sillä toimittajan eetoksella.
Puhumattakaan myyvyydestä.
Niin, no myyvyys, tietenkin myyvyyden asteita on erilaisia. Aikauslehdet ovat yksi myyvyyden aste, sitten tulee iltapäivälehdet, sanomalehdet, kaupallinen televisio. On aivan selvää, että myös Yleisradiossa joudutaan miettimään sitä, että kun me Yleisradiossa perimme lupamaksuja ja kun ensi vuonna tulee tämä Yleisradiovero, Yleisradiomaksu, niin täytyyhän meidänkin saada tänne katsojia
kyllä,
ja kuulijoita. Jossain määrin joudumme täälläkin miettimään sitä, että mikä vetoaa ihmisiin, mikä vetoaa kansaan, jotta me saadaan tänne niitä ihmisiä ja kuulijoita, joiden kautta sitten tämä tavallaan tulee perustelu tälle maksulle.
Kiva, että puhut me täällä Yleisradiossa. Se kuulostaa hienolta. Ennen kuin mennään isoihin työelämäsi ja elämäsi käänteisiin, Juhani, media business melskeisiin, taloustoimitusmenoon laajemmin ja syvemmin, on otettava esiin ensimmäinen onnittelijasi. Hän on läsnä. Hän on naishenkilö nimeltään Ann Selin. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
No huomentaan.
Oikein paljon onnea syntymäpäivänäsi.
No kiitos.
Onnistuimme ilmeisesti yllättämään silloin.
No onnistuitte yllättämään ja onnistuit yllättämään erittäin paljon. Että tietysti tässä on aika mukavaa, kun istuu täällä studiossa ja yhtään tiedä, että ketkä soittaa, mutta tosi mukavaa, että sinä juuri soitit.
Siis no Ann Selin, niin. Jos nyt oikein ymmärrän, olet vuosia, muutaman vuoden ollut jo tämän Juhanin vastapuolena monenmoisissa neuvottelupöydissä PAMin johtajana. Oletko se oikea, Ann?
No minä, juuri tämä henkilö on täällä langan päässä, joo.
Selvä. No nyt on mahdollisuus puhua tosi merkittävyyksiä, eikä pelkästään viihteellisyyksiä. Te olette molemmat suomalaisen työehtosopimuspolitiikan kärkinimiä, näin sanoisin, Anja Juhani ja yhtä aikaa Yle Radio 1 syntymäpäiväsankari ohjelmassa. Siis teillä PAMissa, käsittääkseni, porukkaa on sadoin tuhansin, mutta se vaihtuu jatkuvasti, kun ihmisiä tulee ja menee ja joku ei edes tule eikä mene. Mutta Juhanin puolella työnantajaleirissä touhu on paljon pysyvämpää. Kuinka kauan tämmöinen tilanne voi jatkua ja neuvottelupöydissä istutaan muka tasa-arvoisina?
No nyt en ihan tarkkaan ehkä seuraa, mitä toimittaja tuossa tarkoittaa, mutta kyllähän neuvottelupöydissä meillä on suurin piirtein samat ihmiset ja samat asiat. Jos sitten taas tuolla työpaikoilla vaihtuu tai PAMin jäsenistö vaihtuu jonkun verran, niin se on ihan luontevaa. Vaihtuuhan meilläkin yritykset. Meilläkin tapahtuu fuusioita, lopettamisia.
Tulee ja niin menee.
Tulee ja menee, että siinä neuvottelupöytään nämä asiat eivät kovin paljon heijastu.
Se on tietysti totta, että kaupan ala on Suomen suurin ensinnäkin tietysti toimialan, työllistävänä toimialana ja siksikin merkittävä ja on myöskin ala, jossa paljon on vaihtuvuutta, että tämä näkyy tietysti siinä mielessä, että se on koko aika haaste myöskin sinne yrityksille, että saada hyvää väkeä töihin ja meille tietysti haaste sitten, että ihmiset sitten kuitenkin osaavat myöskin hoitaa omaa edunvalvontaansa, vaikka ovat ehkä alalla vain lyhyenkin aikaa.
Niin, mikä an muuttui, jos joku, kun Juhani Pekkala tuli johtavaksi vastapuoleksi, kaupan päälobbariksi?
No Juhani on hyvä yhteistyökumppani, oikein joustava, kuunteleva ja sillä lailla tietysti hän tuli semmoiseen vaiheeseen siihen, jolloin oli vasta yhdistetty siellä kaupan elinkeinon puolella näitä järjestöjä ja me on saatu olla vähän niin kuin rakentamassa oikeastaan sitten tätä yhteistyötä siinä yhdessä, että kovin taisteluhan meillä on ollut nyt tämmöinen yhteinen taistelu ollut tämä kauppojen aukioloihin liittyvä asia ja siinä me nyt, se on ollut semmoinen meidän suurin yhteinen harjoitus tässä.
Yhteinen harjoitus. No se on Juhanin lempilapsi, se sunnuntai-aukiolo.
No se on, no näin voi sanoa, että se on minun lempilapsi, mutta yhtä lailla siinä on jo, se on varmaan Anin lempilapsi tai monien muidenkin, että siinä on jouduttu neuvottelemaan paljon, siinä varmaan tulee vielä neuvotteluja paljon. Ja sinänsä se oli hieno asia, että me pystyimme PAMin kanssa siitä neuvottelemaan. Ja saatiin sellainen ratkaisu aikaiseksi, jonka puitteissa nyt tällä hetkellä mennään ilman molempien osapuolten joustavuutta. Ja tämä nyt ei ole mikään tämmöinen syntymäpäivähaastelun kohteliaisuus.
Tämä on totta.
Anillekaan, niin ilman molempien osapuolien joustavuutta tätä ei olisi saatu aikaan.
Joo, harjoitus oli vaikea ja kuten sanottu, niin varmasti tämä aihe ei ole loppuun käsitelty suomalaisessa yhteiskunnassa vieläkään. Mutta mitä sanot, Jussi, eikö meidän pitäisi saada oikeastaan alalle nyt kunnon selonteko koskien koko kaupan alaa? Siitä on aika kauan, kun maan hallitus on pohtinut tätä koko alan tulevaisuutta, niin eikö me yhdessä yritettäisiin saada semmoinen aikaiseksi?
Kyllä se on hyvä idea. Siitä on aikaisemminkin puhuttu ja me voitaisiin nostaa se kyllä seuraavaan hallitusohjelmaneuvotteluun, koska tällä hetkellä keskustellaan paljon muista toimialoista ja se on ihan hyvä. Me kaupan puolella ja palveluiden puolella me missään nimessä halua sanoa, että vienti ei olisi tärkeää. Se on erinomaisen tärkeää, mutta aivan erinomaisen tärkeää on myös, että kotimaiset palvelut toimivat ja niitä kehitetään, koska niistäkin voi tulla vientituotteita.
No, hyvä. Näin
edettäköön.
Hyvä.
Kiitos, Ann. Nyt vapautetaan linja muillekin. Kiitos soitosta. Veit meidät kiinnostaviin kovan maailman menoihin. Kiitos. Hei hei.
Kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Hei hei.
Kiitos.
Siis tämä mies, Juhani Pekkala, täyttää tänään tasan 57 vuotta. Ja tekstiviestejä otamme iloisesti vastaan numerossa 16149. Siis 16149. Naputa radion kuulija siihen alkuun sana aamu, välilyönti ja onnittelusi Pekkalan Juhanille. Muistele, kysy ja kommentoi. Vaikka suomalaista kauppa se on, kun kannattaa meininkiä, sunnuntai aukioloja, ties mitä ja muuta alan nykymenoa. Tekstarin numero on siis 16149. Ja puhelinnumero sekin toimii. Yrittäkää. Yritys aina kannattaa. Yritys hyvä 10, sanoo vanha kansa. Siis 09 144 800. pistäkää vaikka siihen talousjulkaisun tai ilmaislehden kulmaan 09144800. Mitäs muuten, Juhani Pekkala, tykkäät, kun tuli tuosta ilmaislehdestä mieleen, kun aika monessa postiluukussa tai ovessa lukee ei mainoksia, ei ilmaisjakelua?
No en siihen osaa sanoa mitään muuta kuin, että se on jokaisen oma valinta. Jokainen haluaa sen verran mainontaa tai ilmaisjakelua kotiinsa, kun tuntee, että se on järkevää. Sehän ei ole kaupalla ainoa mainoskanava. Kaupalla on monia muitakin mainoskanavia. On televisio, on verkko, on lehdet, jolloin en ajattele tätä kaupan näkökulmasta. Ajattele vain niin, että jokainen tekee oman valintansa. Kuitenkin Suomessa yli 2 miljoonaa ihmistä, lähes 3 miljoonaa ihmistä käy päivittäin kaupassa. Jostakin he etsivät tiedon, jostakin he saavat tiedon, mitä he ostavat, tai sitten heillä on itsellään jo se tieto, he tietävät, mitä he hakevat, että kaupan toimiala on niin iso, että sitä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta, myös kuluttaja voi tehdä niin.
Ja se on jännittävää tämä lappujen jako, värillisten lappujen jako luukkuihin. Olen kuullut monen pienyrittäjän sanovan ja suorastaan suuttuvan, kun hänelle sanotaan, että pienemmän yrittäjän, hänelle sanotaan, että mitä noita jakelet ja makselet moniväripainoksista ja juokset niiden kanssa yökaudet. Eihän niitä kukaan lue. Yrittäjä vastaa, kyllä lukee, koska minun kaupassani pyörii euro paremmin, kun mainokset on jaettu.
No yrittäjähän sen tietää. Yrittäjä joutuu miettimään, esimerkiksi kaupan yrittäjä, että kun hän tekee jonkun mainoksen, ostaa mainoksen lehdestä tai jakaa ilmaisjakelua tai tekee tämmöisen oman mainoslehtisensä, niin kyllähän sen näkee, että kannattiko se vai ei. Tuliko asiakkaita vai ei.
Kannatti pistää lapset ja vaimot aamuyöstä viemään niitä mainoksia, koska rahaa tuli. No, taloustoimitus menosi, Juhani Pekkala. Se on ollut aika vahvaa ja lujaa, siis jo toisena toimitusharjoitteluvuotenasi 81 keskisuomalaisessa pääsit kunnolla jyvälle, näköalapaikalle, seuraamaan silloisen Valmetin irtisanomisia. Siitäkö se lähti, se niin sanotun taloustoimittamisen kipinä?
No siitähän se lähti. Se kipinähän lähti sillä tavalla, että muistaakseni keskisuomalaisessa oli silloin 2 taloustoimittajaa, josta toinen nimitettiin toimituspäälliköksi ja toinen katkaisi jalkansa. Ja sitten heillä ei ollut mitään muuta kuin minut, koska minä olin niin sanottu pitkä harjoittelija, mikä tarkoitti sitä, että harjoitteluaikani oli vuosi. Siitä kyllä sitten toteutui 9 kuukautta, mutta joka tapauksessa tämmöinen pitkä harjoittelija oli siihen aikaan. Ja sitten mä ymmärsin, että ei ollut oikeastaan vaihtoehtoa. Minut laitettiin sitten hoitamaan näitä Valmetin saneerauksia, jotka olivat
kansanrunouden opiskelija.
Niin, jotka olivat todella kipeitä ja vaikeita siellä Jyväskylässä, ja jälkeenpäinkin olen niitä paljon miettinyt, koska ne oli niin hankalia. Se oli tosi syvällinen kriisi. Ei tietysti vastaan nykyistä Nokian kriisiä, mutta hyvin lähellä noin niin kuin paikkakuntakohtaisesti.
Alueellisesti kyllä.
Ja enemmän kuin ehkä tämä humanistinen taustani, niin siinä vaikutti sitten se, että minulla oli sen verran lehtikokemusta, sen verran toimituskokemusta, että ajateltiin, että mulla on sen verran näitä toimittajarutiineita. Mun ei tarvitse niitä enää miettiä, että mä pystyn ehkä tekemään tämän.
Seuraamaan sitä itse asiaa.
Ja
Suurkeuruun ja Sanomien ja Keskisuomalaisen niin näillä kokemuksilla.
No aika hassua puhua tietysti toimittajarutiineista, kun on ollut vähän alle vuoden töissä, ei siinä voi rutiinista puhua, mutta ehkä se kuvasti tilannetta ja sen tilanteen kautta sitten tuli tällainen mahdollisuus. Se oli tietysti minulle itselleni jonkinlainen korkeakoulu journalismiin ja talousjournalismiin ja niiden juttujen avulla. Ne olivat kyllä juttuesimerkkejä, kun sitten aikanaan hain talouselämälehteen, niin pääsin sinne. Kyllä se tietynlainen kipinä oli, se auttoi eteenpäin.
Eikö se ollut jopa samana syksynä, kun oli jo edessä Helsinkiin muutto ja kyllä talouselämään toimittajaksi?
Kyllä, pitää paikkansa.
Siirsit koko pienen nuoren perheesi sieltä turvallisesta Keski-Suomesta Cityin.
Niin, vaimoni aikanaan sanoi, vaimoni Pirjo, että Jyväskylä on maailman paras paikka, sieltä me ei muuteta koskaan pois.
Joo.
Ja sitten yllättäen aika nopeasti mä menin vähän hämilläni kotiin ja sanoin, että mä oon saanut sen paikan Helsingistä, että nyt meidän pitää katsoa, että onko maailmassa toinenkin hyvä paikka. Ja sitten muutimme Helsinkiin. Nuorin poikamme Tuomas ei ollut silloin vielä vuottakaan.
Mm. No, millaiseen maailmaan tulit? Miltä se tuntui?
Miltä tuntui tulla Helsinkiin? Omituiselta.
Ja taloustoimittajaksi.
Niin, omituiselta, koska kaikki oli uutta. Ensinnäkään emme tunteneet Helsinkiä millään tavalla. Ja sitten toiseksi koko toimitusmaailma, journalistinen maailma Helsingissä, niin kuin tiedetään, se on aivan toisen tyyppinen kuin vaikka Jyväskyläkin oli ja on iso paikka, ja siellä on useampia medioita. Täällä on kuitenkin valtava määrä medioita. Ja sitten tietysti valtakunnan päätökset tapahtuvat myös pitkälle täällä, jolloin se kulttuuri ja se toimintatapa on erilainen. Ja sitä tietysti sitten ruvettiin siinä opiskelemaan ja pikkuhiljaa pääsin sisälle tähän toimittajamaailmaan täällä Helsingissä. Ja pikkuhiljaa pääsimme sitten perheenä sisälle siihen, että miten Helsingissä eletään. Muutimme Herttoniemeen. Se oli ensimmäinen paikka, missä meillä oli oma asunto. Ja sitten muistan vaan sen, että kun en osannut Helsinkiä maantieteellisestikään ollenkaan, niin kun etsimme asuntoa silloin 81 syksyllä, niin meillä oli sellainen miten se on, tumman punainen Fiat 127, jolla sitten sunnuntaisin ajeltiin ympäri Helsinkiä. Ja sillä tavalla oppi, mikä paikka on missäkin. Oppi kadut, oppi niin kuin Herttoniemen, Laajasalon, oppi Kallion, keskustan
kyllä, kyllä.
Ja niin edelleen. Että se oli se tapa, jolla sitten...
Ei ollut GPS.
Ei ollut GPS. Ja siihen aikaan autojen rekisterit oli vielä sellaisia, että se ensimmäinen kirjain kertoi, mistä olet kotoisin. Ja kyllähän sen sai sitten tuntea, että ei ollut kotoisin Helsingistä.
Mutta... Rekkari tunnistettiin maalaiseksi.
Joo, mutta ei se mitään. Oikein hyvin päästiin sisälle tänne ja... Sen jälkeen ollaan täällä erinomaisesti viihdytty.
30 vuotta. Mm. Se on se sama luku, jota olet toimittajan työtä myös isoissa päällikkötehtävissä tehnyt. Ja nyt kyllä. Siis Suomen Kaupan liiton toimitusjohtajana. Kyllä. Siis Juhani Pekkala istuu täällä juhlakaluna. Hän täyttää tänään tasan 57 vuotta. Ja puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen syntymäpäiväsankariin on 09144800. Yrittäkää sitä. 09144800. Numerot ovat netissäkin näkyvillä ja sinne tallentuu Yle Areenaan koko tämä syntymäpäivä sankarikin. Myöhempiä kuunteluita varten myös sinulle, sankari Juhani, mitä tulikaan sanottua. Mutta nyt älä vaan ryhdy varomaan, kun tämän kerron. Suoruuden kannattaja olet aina ollut omien sanojesi mukaan sekä toimittajatyössäsi että nykyisessäsi. Kauppalopparina. Mitä se suoruus tarkoittaa sinulle?
No se tarkoittaa sitä, että tietysti kun olen paljon itse haastellut ihmisiä, niin tiedän, miten haastatellaan ja mitkä ovat haastattelutekniikat. Ja toisaalta sitten tiedän, että nyt minua lobbarina, kun haastellaan, niin mä toivon, että haastellaan niin kuin ammattitaitoisesti suoraan ja esitetään vaikeitakin kysymyksiä. Siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin on nautinto vastata vaikeisiin kysymyksiin. On hyvä tietää, millä tavalla journalistit ajattelevat kaupasta ja meidän toimialasta, työnantajista yleensä. Mutta toinen asia on se, että tiedän myös sitten, että, ja voin edellyttää sitä, että myös muita toimialoja tai muita instituutioita, henkilöitä, kun haastellaan, niin heitä kohdellaan samalla tavalla. On äärimmäisen tärkeää, että journalistit säilyttävät riippumattomuuden, hoitavat tiedonhankinnan, ovat oikeasti ammattitaitoisia. Se on minusta yhteiskunnan semmoinen peruskivi.
Mm-hmm.
Ja joskus oikein harmittaa, kun toimittajat soittavat, ja mä huomaan, että kotiläksyjä ei ole tehty, ei osata mitään. Silloin tulee vähän semmoinen olo haastateltavanakin, että no en mä vitsi vastata, koska tietää,
maku
että...
Pois. Maku ei pois, ei ole haastetta.
Eikä vitsi oikein... aloittaa perusasioista, mutta tällaistakin nykyään on. Itse asiassa molempia on, mutta on tosi mukava ja erittäin hyvä, että on myös paljon ammattitaitoisia hyviä toimittajia, joiden kanssa on mukava tehdä töitä.
Hyvä. Tähän stoppi tai pause. Seuraava onnittelijasi, Juhani Pekkala, on langalla tai langattomalla. Hän on nimeltään Esa Hassinen. Huomenta, Esa.
Huomenta.
No, terve, Esa.
Morjens. Onneksi olkoon.
Kiitos. Missäs päin sä oot nykyään?
Lahdessa.
Okei. Okay. Joo, kiitos onnitteluista. Kuinka lähellä sulla itselläsi on tämä sama merkkipaalu? Sä oot vähän mua nuorempi.
No mä olen sua vähän nuorempi, että vasta ensi vuonna, mutta perässä tullaan.
Tämä juhlava 5-7 ensi vuonna. Esa, mistäs kaukaa tunnette vai läheltäkö?
No me tunnemme opiskeluvuosilta, että olimme yhdessä opiskelemaan kansatiedettä ja kansanrunoutta Jyväskylässä. Ja
no niin.
Minä tietysti ajaudun, sanoisinko, alaa vähän lähemmin perinteisille poluille, mutta olen tietysti mielenkiinnolla seurannut Jussinkin uran kehitystä. Ja
tuliko sinusta yliopistomies?
Ja minusta tuli museomies.
Museomies?
Niin, sä oot Lahden museossa?
Mä oon Lahden museossa edelleen ollut jo kohta 30 vuotta.
Täälläkin. Niin pitkään. No niin.
Kiinnostavaa. Nyt veit meidät hyvään maailmaan, siis miten polut ovat samat, mutta lähtevät erilleen. Miten se oli, Esa, yllätyitkö, kun näit tai olet nähnyt tämän J. Pekkalan tien?
No tavallaan kyllä ja tavallaan ei, että kyllähän tietysti kansallitieteellisestä opiskelijoista moni muukin ajautui toimittajaksi, mutta taloustoimittajaksi ilmeisesti ei juuri kukaan, että se oli yllättävää ja se oli aika hauska seurata siitä, että mitä siitä tuli ja mielenkiinnolla aina näitä, kun jos siellä näkee julkisuudessa, niin kuuntelee, että mitä mies on mieltä.
mitä tällä kertaa sanotaan. Se on ihan totta, joo. Jonkun verranhan tältä alalta myös todellakin on tullut toimittajia. Ja aika paljon tietysti myös museoihmisiä ja museossa työskenteleviä, mutta humanistinen tutkinto on sellainen, joka voi viedä aika moneen suuntaan.
Se on laaja perusasia.
Kyllä.
Niin se ei välttämättä valmista mihinkään, mutta kuitenkin aika moneen.
Joo, se on totta. Oikein huvittaa nykyään, kun Esa, muistat, että mekin opiskeltiin silloin tätä tämmöistä havainnoivaa kansatiedettä ja katsottiin erityisesti antropologiassa, että millä tavalla ihmiset käyttäytyvät arjessa. Ja sitten kun mä rupesin tekemään näitä taloustoimittajan töitä ja aloin käydä erilaisissa seminaareissa, meni parikymmentä vuotta tai 15 vuotta, niin sitten yhtäkkiä tuli varsinkin markkinoinnissa todella suureksi hitiksi tämmöinen etnograafinen havainnointi. Ja silloin mä ajattelin, että onpa tämä kumma juttu, että tätä me on opiskeltu ja sun kanssa opiskeltiin aikanaan. Sillä ei ollut mitään merkitystä 80-luvulla eikä 90-luvun puoliväliin asti taloustieteessä. Ennen kuin yhtäkkiä taloustiede kiinnostui äärimmäisesti siitä, että miten ihmiset oikeasti arjessa toimivat. Hauskaa sikäli, että silloin kun osasin sen metodin, sillä ei ollut käyttöä. Sitten enää kun en osaa, niin siitä tuli hitti.
Näin se menee. Tulin, kun kuulin sinun tuosta tämän ohjelman, niin tuli mieleen, usein kun nyt tämän tästä käydään Tallinnassa, niin tuli mieleen se meidän 80 syksyllä tekemä opintomatka Tallinnaan.
Kerro tarkemmin.
Ja Viru hotelli, että olimme silloin nuoria ja oli erittäin hauska matka. Ja
joo, se oli kiva reissu. Silloinhan kuitenkin Viro oli vielä venäläinen, tai oli Neuvostoliiton hallinnon alla, ja se näkyi siellä, ja se jäi jotenkin vielä voimakkaasti mieleen, että se oli aika mieleenpainuva kokemus myös siitä näkökulmasta.
Oli joo, se oli ensimmäinen kerta, kun kävin Virossa, ja sen jälkeen tietysti kymmeniä kertoja, mutta että se oli jotenkin aina, kun kävelee vanhan kaupungin katuja ja katselee sitä nykyään, mitä se on, niin tulee se reissumme mieleen monta kertaa.
Joo, ja mikä muutos siellä on. Niin. Se on ihan valtava se muutos. Ja nythän sieltä sitten haetaan lasteittain, autolasteittain ja pakettiautoittain alkoholia Suomeen niin paljon, että se vastaa 1,5 kertaa sitä kulutusta, mikä Suomen ravintoloissa on.
Joo.
Se on niin kuin uskomaton,
millä tavalla tämä on kääntynyt. Se on hurjaa, se koskettaa meitä kaikkia, se juomme tai emme.
Kyllä, se alkaa koskettaa meitä kaikkia. Nämä ovat isoja kysymyksiä.
No niin, Esa.
Hei.
Kiitos soitosta Juhanille ja meille.
Joo, kiitos Esa.
Joo, ja hyvää jatkoa.
Samoin.
Kiitos samoin, hyvää syksyä. Hei hei. Tekstiviestejä, hyvät ihmiset. Keski-Suomen Keuruulta, Helsingin Palasesta tai mistä tahansa Suomen kaupankäynnin ylimmäinen puhemies Juhani Pekkala istuu täällä radiossa juhlittavana täyttäessään 57 vuotta. Onnitelkaa, tervehtikää, kysykää kuluttajanäkökulmasta tekstarinumeroon 16149, siis 16149. Ja nyt Juhani, esitän yhden. Aika klassikko oikeastaan. Tätä ei voi olla kysymättä ja lukematta ääneen. Onnea nuori mies Jussille. Kerro meille, miten ihmeessä Suomessa vain jatkuu ja voi jatkua aina vaan kahden kauppa. Voitko puhua tästä vapautuneesti ilman pelkoa työnantajien kostosta? Kysyy kyllästynyt eläkeläinen Tapsa. Ja kyllä tiedämme, mistä Tapsa puhuu. Ilmeisesti S:n ja K:n, näiden kahden maagisen kirjaimen määräävästä asemasta suomalaisessa kaupankäynnissä. Nyt Juhani.
No ensinnäkin voin puhua ihan rauhallisesti ja pelotta, ei ole mitään ongelmia. Toiseksi kannattaa vähän katsoa tätä asiaa tarkemmin. Suomessa tietysti S:llä ja K:lla on merkittävä asema, se on ihan selvä juttu, ja päivittäistavarakaupassa, mutta kauppa on paljon muutakin kuin päivittäistavarakauppa. Meillä on rautakauppoja, meillä on vaatekauppoja, meillä on erilaisia kauppoja, vaikka kuinka paljon. Aika moni kauppa Suomessa on myös, esimerkiksi vaatekauppa on ruotsalaisten omistamia, ovat ruotsalaisia ketjuja. Ja tätä ei tahdota oikein muistaa, että esimerkiksi Kaupanliiton jäsenenä on muistaakseni yli 40 ruotsalaista ketjua. Päivittäistavarakauppa eli ruokakauppa on keskittynyttä, mutta niin se on keskittynyttä myös muissa Pohjoismaissa, kun on pienet markkinat, vähän ihmisiä ja laaja ja iso maa, niin tämä on aika vääjäämätön kehitys, joka on tapahtunut myös muualla. Ja jos nyt ajatellaan sitten sitä, mitä kilpailuvirasto esimerkiksi on käynyt läpi ja tulee käymään läpi tästä kaupan ja päivittäistavarakaupan kilpailusta, niin missään vaiheessa siellä ei ole sanottu, että kauppa ei kilpaile. On vain mietitty tätä, että kauppa on keskittynyttä ja siihen tullaan tekemään joitakin toimenpiteitä, jotka liittyy sitten läpinäkyvyyteen ja sopimuksiin ja niin edelleen.
Siis nyt haluat Juhani sanoa, että tämä äärimmäinen keskittyneisyys ei Suomessa aiheuta kilpailun vähentymistä.
Ei ainakaan kilpailuviraston mukaan. Kilpailuvirasto on tätä tutkinut ja tullaan niin kuin puuttumaan varmaan näihin markkinaosuuksiin. Mutta sinänsä kilpailuvirastokin on todennut, että kilpailu kyllä toimii. No nyt sitten tietysti alkaa kova paine siitä, että pitää nostaa maataloustuottajien hintoja, mahdollisesti elintarviketeollisuuden osuutta kaupasta. Minusta tätä ei ole syytä tulkita tätä keskustelua näin, vaan tämä on syytä tulkita niin, että viranomainen käy läpi normaalisti nämä markkinaosuudet ja tekee sitten toimenpiteitä. Meillä on aivan vastaavia toimialoja muitakin. Meillä on finanssipuolella vähittäispankkitoiminta, vakuutukset, vahinkovakuutukset, osittain eläkevakuutukset, meillä on leipomot, meillä on lihateollisuus, meillä on osittain rakentaminen. Meillä on vaikka kuinka paljon toimialoja, jossa on 2-3 isoa toimijaa. Aivan samalla tavalla mediassa esimerkiksi maakuntalehdet on tosi isoja toimijoita paikallisesti ja niin edelleen. Eli tästä, jos tätä vähän tarkemmin tutkii, niin kauppa ei tee poikkeusta. Ja sitten kun mennään ruoan hintaan, josta aina niin paljon puhutaan, niin kun otetaan arvonlisävero pois ruoan hinnasta, niin suomalainen ruoan hinta on suurin piirtein Euroopan keskitasoa jopa vähän alle. Mutta verotus aiheuttaa Suomessa sen, että meidän ruoan hinta nousee vähän korkeammaksi kuin Euroopassa keskimäärin.
Oletko nyt huutamassa verot valtion maksettavaksi?
Ei, vaikka se hyvä idea onkin. niin koitetaan vielä mekin maksaa veroja. Eikä tässä huudeta, etteikö veroja makseta. Jokainen maksaa veroja. Jos liiketoiminta perustuu siihen, että ei makseta veroja, niin se on heikko juttu. Vaan liiketoiminnan pitää perustua siihen, että jokaista verotetaan kohtuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
Justiinsa. Nyt varmaan eläkeläinen Tapsa tästä vastauksesta jotain uutta ajatusta sai.
Toivottavasti.
Niin, syntymäpäiväsankari Juhani Pekkalan kanssa yhdessä sitä hartaasti toivomme. No, elämänkelauksesi, talouselämä-lehtiura, se urkeni ja kasvoi. Ja jo 80-luvun lopulla olit jo Helsingin Sanomissa taloustoimituksessa ja johtotehtävissä aika äkkiä saman tien. Miten niin, se niin hyvin meni?
Ei nyt ihan niin äkkiä saman tien, mutta menin Helsingin Sanomiin töihin vuonna 1984 Helsingin Sanomien taloustoimitukseen ja sitten olin siellä taloustoimittajana ja sitten uutispäällikkönä 1989 muistaakseni. Sitten siirryin sinne taloustoimituksen esimieheksi, kun silloinen esimies ja hyvä ystäväni Hannu Leinonen siirtyi sitten Britannian kirjeenvaihtajaksi Helsingin Sanomille. Ja se oli semmoista, siinä sitten avautui se paikka, että pääsin näköalapaikkaan. Se olikin tietysti aikamoinen näköalapaikka suomalaiseen talouselämään, koska Helsingin Sanomien taloustoimituksen esimies varsinkin siihen aikaan oli kyllä keskeinen, niin kuin se edelleenkin on, keskeinen tekijä talousjournalismissa ja tietysti koska Helsingin Sanomat on iso ja vahva tiedotusväline, viestintäväline, niin sen merkityskin on sitten suuri.
Niin. Se oli sen kehityskaaren tietty huippu, tämä Hesarin tärkeä iso päättävä palli taloustoimituksen saralla.
Kyllä.
Miksi sä olit niin hyvä?
Siihen en osaa vastata. En tiedä, olinkokaan niin hyvä. Lähinnähän kysymys on aika monesti siitä, että kun ihmisiä nimitetään tämmöisille paikoille, johtopaikoille, niin on olemassa muutama vaihtoehto. Ja muutamaa vaihtoehtoa katsotaan, ja jostakin syystä päädytään aina johonkin. Joku on aina valittava.
Ettei vaan siinä olisi takana se humanistin, taitavan ihmissuhdemiehen, kansan runoudenkin tietäjän koulutus.
No voi olla, että siinä ajateltiin semmoista, että millä tavalla pystyy johtamaan tiimejä ja muuta. Voi olla, en tiedä. Mutta niin kuin sanoin, niin useimmiten nämä on sellaisia kombinaatioita, miten ihmisiä sitten valitaan. Joudutaan valitsemaan muutamasta ihmisestä ja painottamaan jotakin asiaa. Sitten valitsijat painottavat jotakin asiaa. On aika rohkeata sanoa, että miksi olin niin hyvä. Mun mielestä siinä on varmaan ollut useampia hyviä, mutta sitten tietysti totta kai se on aina mukava, että oma työ saa tunnustusta ja pääsee eteenpäin ja pääsee uusiin paikkoihin. Joistakin, se on aina mielenkiintoista.
Niin, joistakin syistä olit sillä hetkellä saatavilla olevista paras.
No näin varmaan valitsijat ajattelivat.
Niin, valitsijat ajattelivat ja sehän riitti.
Se riittää.
Nyt Juhani Pekkala, seuraava onnittelijasi. Hän on nimeltään Ilpo Saarinen. Hyvää huomenta, Ilpo.
Huomenta.
Olet lähetyksessä onnittelemassa. Onko vanha vai uusi kaveri vai ihan vieras mies tämä Juhani?
No Jussi nyt on aika vanha, kun se on 57, mutta ollaan, onneksi olkoon ensinnäkin. Jussi,
kiitos.
Tervetuloa.
Kiitos.
Vuotta lähemmäs mun ikääni.
Missä päin, Ilpo, sä oot nyt?
Mä kellun Sysmässä.
No niin.
Kellut Sysmässä.
Pelti veneessä.
Ja Ilpolta pitää aina kysyä, missä päin se on, koska se on aina niin kuin pieni yllätys, missä päin sä oot. Hienoa. Paistaako aurinko?
No joo, paistaa aurinko ja rapuja tulee ihan kauheasti.
Ai, tosi hienoa.
Joo, Pekkalan kanssa me tavattiin ensimmäisen kerran sillä tavalla, että hyvä ystäväni Jyrki Iivonen, joka on edelleen Helsingin Sanomien toimituksessa, taloustoimituksessa, niin meillä oli Jyrkin kanssa tapana käydä suunnilleen 2 kuukauden välein muutamalla neuvoa antavalla oluella, ja sitten yhden kerran hän sanoi, että hän ottaisi mukaan yhden maalaispojan täältä heiltä.
Kalettoman kylästä, niin.
Kalettoman kylästä, ja sitten Jussi tuli sinne, ja itse asiassa ystävyys alkoi siitä illasta, ja sen jälkeen me ollaan hiihdetty ja retkeilty ja kalastettu ja ravustettu ja metsästetty ja tehty ihan mitä tahansa. Porukassa ja vaimot on ollut mukana tässä monessa asiassa.
Kyllä, todella loistavaa. Viimeksi käytiin jopa katsomassa elefantteja Afrikassa.
Joo. Meillä oli siellä, mä itse asiassa voisin antaa just varmaan nostaa kertoa tämän hyvin, kun meillä siellä kuultiin elefantteja katsomassa, niin meillä tapahtui semmoinen juttu, että siinä oli semmoinen keskustelu, että suomalaisella hyvin harvalla on ollut semmoinen keskustelu, kun mä käynnistin auton Krugerin kansallispuistossa, mä ajoin siellä ja Jussi sanoi mulle, että pysäytä. Mä kysyin, että minkä takia? Jussi sanoi, että krokotiili. Että missä on krokotiili? Auton alla. Ja me oltiin pysäytetty semmoiselle yhden semmoisen patoaltaan reunalle ja katseltiin siinä virtahepoja, krokotiileja ja todellakin, miten se menikään Jussi, sä voit siitä varmaan jatkaa.
Niin, siinä oli semmoinen pieni silta ja se krokotiili käveli sen sillan yli ja me oltiin just siinä sillalla. Sitten sä lähit ajamaan ja mä sanoin pysäyttää, että mä ajetaan krokotiilin yli. Mutta se oli, tämä kertoo Ilpostakin tosi paljon tämä retki. Me suunniteltiin sitä monta vuotta ja Ilpo on suuri luonnon ystävä ja se oli kyllä hieno sun opastuksella siellä kulkea. Me nähtiin valtava määrä erilaisia eläimiä. Se oli mieleenpainuva kokemus, että voisi sanoa, että tämmöisiä once in a lifetime -matkoja, joita sitten on onni saada tehdä.
Just. Ilpo, kiitos soitostasi. Oli hienoa, kun veit tarinoitte maailmaan.
Kiitos ja pois Jussia vähän tuosta työn tuoksinasta.
Joo, se oli terveellistä.
Selvä.
Kiitos.
Kiitos ja hyvää päivää.
Hyvää samoin, kesää Ilpo. Sinne moi. Sysmään. Hei. Kiitos, hei hei.
Kiitos, hei.
Otetaan vielä vähän pois välittömästä työmaailmasta. Tämä tervehdys on tullut Juhani jo eilen. Terve vaan ja onnea. Täytyy todeta psalmin laulajan J.T. Sloganin sanoin, en muista aikaa, mi mennyt on, en muista taikaa lapsuuden. Hän aloittaa. Sitten toteaa, että onneksi kuitenkin muistan ja löysin muistoistani vahvoja viitteitä Jussin lehtimieslahjoista. Teimme yleisön vaatimuksesta levyarvostelun Keuruun yhteiskoulun lehteen salanimellä Jorma Panola.
Pitää paikkansa.
Arvostelun teimme englantilaisen Matching Mole-yhtyeen levystä Little Red Record. Hienoin sanakääntein teimme viiltävän analyysin tästä vahvan avantgardistisesta ja vasemmistolaisesta teoksesta. Vastaanotto oli vaihtelevaa, sillä taisimme olla Keuruulla ainoita Robert Wyattin taiteen tuntijoita. Jussille taisi jäädä episodista lehtimies kipinä itämään, ja allekirjoittanutkin kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa äidinkielestä B.
Kyllä, ykä.
No niin, nyt arvasit jo nimimerkin. Lopuksi täytyy lainata K.V. Blomqvistin omiin juhliini lähettämän adressin kannustavia sanoja. Jussi, älä dyykkaa lodiuun. Mitähän tämä on?
No, toivottaa pitkää ikää.
Älä dyykkaa lodiuun. Siis minun ajatukseni menevät kaupan takana roskista kaivelevaan ihmiseen.
Siitäkin voi tietysti ajatella. Mutta,
kaksimielinen.
Ovelasti kaksimielinen. Yrjö Fonselius, joka tuon varmaankin kirjoittanut.
Ykä eli tässä
hyvä,
lukee.
Hyvä ystäväni Ykä, jonka kanssa ollaan saatu elää ystävinä ihan syntymästä saakka, niin pitää paikkansa. Me tehtiin yksi toi lehtiarvostelu ja se kertoo paljon sit siitä yhteisestä matkasta Ykän kanssa, josta sitten mulle syntyi voimakkaasti tämmöinen musiikkiharrastus ja musiikin kuunteluharrastus ja se on jatkunut aina näihin päiviin. Ja se tietysti tulee myös siitä, että se on meillä perheessä hyvin voimakkaana. Meidän kaikki pojat on soittanut jotakin ja ollut mukana musiikissa voimakkaasti.
Kalettomasta se lähtee.
Niin, kalettomasta se lähtee ja se harrastus jatkuu meillä tässä edelleenkin. Ja vaimoni Pirjo on erittäin kiinnostunut musiikista myös, että se on niin kuin meidän tämmöinen yhteinen iso juttu perheessä.
Sanoitko Ykä Fonselius?
Joo.
No niinhän täällä lukeekin, Yrjö Fonselius.
Hullu Jussin entinen rumpali.
No niin.
Tai entinen, mutta Hullu Jussin rumpali aikana.
Muusikko miehi ihan ammatiksi asti.
Kyllä.
Kyllä, kyllä. Hauska viesti Ykältä, kiitokset.
Kiitos,
siitä.
Ykä.
No, talousjournalismin johtotehtävä urasi, sehän urkeni. Siitä lähti liikkeelle. Nyt eletään jo 90-lukua muistoissamme. Olit siellä lehtipuolella ja sitten alkoi sähköisen viestinnän puoli. MTV tuli ensin. Miltäs tämä hyppy, Jussi, maistui?
No se oli tietysti aluksi aika kova hyppy, koska en ollut toiminut sähköisellä puolella. En tiennyt oikeastaan ollenkaan, minkälaiseen maailmaan tulen. Ja se maailma oli erilainen. Pelkästään jo se, että joutui tekemään uutisjuttuja, joutui miettimään kuvaamista, joutui miettimään spiikkiä, joutui miettimään...
Ja niiden yhteyttä.
Ja niiden yhteyttä ja aivan niin kuin eri tavalla toimimaan kuin lehdessä. Vaikka itse asiassa journalismin ydin, tarina ja uutiset ovat samoja, mutta toteutustapa on erilainen.
Miten kaatui niskaasi lyhyyden vaatimus verrattuna lehtijuttuun?
No se ei ole koskaan ollut mulle vaikeaa. Mä oon enemmän tämmöisen lyhyen ilmaisun mies. Et sinänsä sitä mä en kokenut hankalaksi sitä, että pitää tehdä lyhyesti tai sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi. Mutta se, mikä oli erityisen vaikea, oli miettiä varsinkin talouspuolella kuvitusta, miten siitä jutusta saadaan vetävä, miten se on sellainen, että katsojat jaksaa sen katsoa.
Että niin niitä ikuisia käppyröitä niin. Ja taulukoita.
Niin, se on todella vaikeaa. Ja kun katsoo uutisia, se on edelleenkin vaikeaa, vaikka paljon on edetty ja on nämä tämmöiset infografiikkaseinät, jonka edessä voidaan kuvata asioita ja niin edelleen. Mutta talous on edelleen aika vaikea sähköisissä välineissä. Siellä tahtoo olla miehiä ja naisia, jotka tulee mustasta autosta ja menee mustaan autoon.
Tai tavallinen kansa ylittää katua pitkin suojatietä.
Tai pankin seiniä, tai EKP:n seinä, tai jotain. Se on vaikeaa kuvittaa.
No, miten koit tämän journalistisen keskustelun sisällön ja paineistuksen sitä kautta, että kun se MTV on niin superkaupallinen talo?
Sitä mä en kokenut oikeastaan ollenkaan, koska tulin kaupalliselta puolelta. Mä olin ollut töissä keskisuomalaisessa talouselämälehdessä, Helsingin Sanomissa. Varmasti asteeroja kaupallisuudessa oli.
Mitä se sitten tarkoittaakaan?
Niin. Mutta no ehkä esimerkiksi sitä, että Helsingin Sanomathan on hyvin perinteinen jo silloinkin yli 90, jos muista oikein, yli 90-vuotias lehti, että siellä tietysti journalistiset perinteet olivat pidempiä kuin MTV:ssä, jossa uutiset oli aloitettu vuonna 1981. Ja tämähän tarkoittaa vain sitä, ehkä oli vähän toisenlaista, mutta silloin samaan aikaan päätoimittajaksi tuli Pekka Hyvärinen. Ja Pekka loi uudella tavalla sinne perustalle, jonka sitten Jorma Miettinen ja Tauno Äijälä olivat rakentaneet, niin kehitti niitä uutisia ja täysin journalistisin perustein siinä edettiin, että en ainakaan itse kokenut, että mä olisin joutunut jostain sananvapaudesta tai sellaisesta tinkimään siinä yhteydessä.
Joko silloin saattoi tulla, tuliko mieleesi Juhani Pekkala, että joskus vielä hyppää tästä toimitusmelskeistä ihan tuonne bisneslobbauksen maailmaan?
Ei se silloin tullut mieleen. Kyllä mä silloin ajattelin, että toivottavasti saan tehdä urani journalismin parissa. Ja en oikeastaan ikinä ole miettinyt uraa sillä tavalla, että pitäisikö se tehdä journalismissa tai jossain muualla. On ollut sillä tavalla, ehkä olen ollut onnellisessa asemassa, että on tullut tällaisia mahdollisuuksia vastaan. Ja on voinut vaihtaa ja on saanut erilaisia kuluneesti sanottuna haasteita.
Niin.
Mutta se on ollut tietysti hienoa. Sitten jossain vaiheessa tietysti niin kun se, että otin tämmöisen tehtävän vastaan, niin se oli sitten taas, silloin tilanne oli toinen. Se oli niin kuin erilainen tilanne, jossa silloin elin ja elimme, että se oli sitten toinen juttu.
Oliko, Juhani Pekkala, sinulla Keuruun yhteiskoulun aikoina jo, sanotaan nyt keskikouluvaiheessa, oliko jo selkeää toive ammattia toimittajuuden ulkopuolelta?
Ei. Itse asiassa, kun tätä pohdin tässä ennen tänne tulla, että onko minulla ollut toiveammattia, niin aika yllättävää on, mutta ei ole ollut. Ja ehkä olisi hyvä, että olisi ollutkin, mutta mulla ei sellaista ole ollut. Ja tämä toimittajan ammatti kyllä tuntui hyvin sopivalta. Mä oon siinä aina viihtynyt ja se on ollut mun mielestä niin kuin todella kiehtova, mukava ja hieno ammatti. että siinä mielessä se sitten kyllä onnistui se valinta, mutta lähinnä nuorempana miehenä mä koin semmoista tuskaa, että mihinkä ammattiin sitä nyt tästä lähtisikään.
Niin, eikä kun johonkin ollut, pitäisi jotenkin.
Niin, eikä oikein ollut minkäänlaista näkemystä, että niin. Mitä voisi tehdä ja mistä sen leipänsä voisi saada. No ehkä silloin toimittajan ammatti on hyvä, koska siinä saa tavallaan katsoa hiukan niin kuin ulkopuolelta monenlaisia erilaisia asioita.
Nyt menee lähelle jo sitä vanhaa kunnon parjausjuttua. Toimittaja on sopiva kaikessa, mutta ei pätevä missään. Se on rumasti sanottu.
No se on rumasti sanottu, mutta se, jos haluaa siitä kääntää positiivisen puolen, niin se tietyllä tavalla pitää paikkansakin.
Niin, kyllä. No nyt kansan runoudesta kansamme radioon, televisioon ja ties mihin, Yleen. Sanos nyt Juhani, Ylen hallituksen jäsen, ihan näin meidän kesken syntymäpäiväsankarina. Miten pieneksi Yle täytyy kutistaa, jotta kaupallisella puolella ollaan tyytyväisiä?
Mun mielestä väärin asetettu kysymys.
Hyvä.
Koska eihän siitä ole kysymys. Nythän Ylen rahoitus on saatu järjestetyksi ensi vuonna. Tietää, että Yle vero kerätään kansalaisilta, se on noin 500 miljoonaa euroa, joka on paljon rahaa. Ja uskon taatusti, että sillä rahalla pystytään tämä julkisen palvelun tehtävä, julkisen palvelun tiedotusväline tehtävä hoitamaan. Toisaalta media on aivan valtavassa murroksessa tällä hetkellä. Ja jos katsotaan, että millä tavalla sitten kaupallinen media joutuu toimimaan, varsinkin lehdet, jotka nyt saivat tämän arvonlisäveron rasitteekseen tässä yhteydessä, niin totta kai sielläkin ollaan niin kuin todella kovilla. Itse asiassa tästä näkökulmasta ei voi puhua kyllä Ylen kutistamisesta, vaan voi puhua siitä, että Ylen asiat ovat minusta tästä eteenpäin aika hyvin järjestyksessä. Ja kaupallinen media joutuu tietysti aika voimakkaasti nyt sitten miettimään, miten se kehittyy ja mitä se tässä tekee. Mutta niin joutuu Ylekin, koska toisaalta sitten taas, kun tämä lähtee, nyt jokainen ihminen tulee näkemään tämän Yle-maksun omassa veroilmoituksessaan, niin kyllä se tulee tekemään sen, että Ylellekin tulee paljon enemmän vaatimuksia, paljon enemmän odotuksia. Se koetaan varmasti omemmaksi, mutta siltä vaaditaan enemmän.
Joo. Kyllä, näin se varmasti menee. Siis mitä tykkäät siitä, kun tässä on vuosikaudet minun mielestäni liikaakin puhuttu kenties tästä kilpailutilanteesta Yle vastaan niin sanottu kaupallinen puoli? Sehän on vähän hassua, koska eihän Yle ole tasavertainen kilpailija kenenkään muun kanssa, vaan Yle on kansallinen viestintäyhtiö.
Niin, Yle on kansallinen viestintäyhtiö. Totta kai jos ajatellaan, että Ylellä on uutiset. Niin Ylen uutiset kilpailee MTVn uutisten kanssa, Nelosen uutisten kanssa. Se kilpailee koko tässä niin kuin verkkomaailmassa myös lehtien kanssa, lehtien uutisten kanssa. Tästä näkökulmasta on tietysti kilpailua. Ja sitten on monta muuta kilpailua. Yle kilpailee draamassa myös paitsi kotimaisen, niin ulkomaisen sisällön kanssa, BBCn, draamojen ja muiden kanssa. Yksi median keskeinen piirre onkin se, että kun rajat ovat auenneet ja tulee tämmöinen digitaalinen media, niin kilpailu on jatkuvasti kansainvälistä ja tavallaan se vertailukohta on kansainvälinen. Tästä näkökulmasta Yle kilpailee, mutta sitten on tietysti paljon asioita, joissa Yle ei kilpaile.
Ei kilpaile, jossa sillä eikä on eikä kuulu.
Niin, jossa sillä on selkeästi oma asemansa. Esimerkiksi nyt vaikka ruotsinkielinen ohjelmisto, viittomakieliset uutiset, isot urheilutapahtumat ja niin edelleen. On paljon semmoista ainutlaatuista sisältöä. Että tässä on monta puolta, tätä pitää katsoa vähän tarkemmin.
Sanon nyt Juhani Pekkala jotain hyvää ja kaunista Ylen hallituksen jäsenenä. Mitä tehtäis, sika pestäis?
Ai Ylestä vai kenestä kaunista?
Ylelle.
No niin kuin sanoin, minusta tämä on niin kuin tosi hieno tämä rahoitusratkaisu. Se antaa mahdollisuuden ja vapauden ja tietyn niin kuin pitkän tähtäimen turvan siihen, että täällä voidaan edelleen tehdä laadukasta ja hyvää journalismia.
Hyvä. Nelosen uutiset vilahtivat tuossa ja Nelosen maailma. Sielläkin oli töissä monta vuotta. Päällikköasemassa, ja se oli eräänlainen hyppy takaisinpäin hesarilaisiin leipiin ja hyppy oikeastaan vielä voimakkaampaan, terävään, nopeaan, lyhyeseen, kaupallisempaan uutismaailmaan siinä mielessä, mutta annetaan sen maailma nyt olla. Otetaan tämä nykyhetkesi vielä kaupan liiton, kaikenlaisen kaupankäynnin edistäjän. Otetaan autokauppaa esimerkiksi vähän. Siis jälleen on tullut uutista, että taas se elokuussa romahti. 25% vähemmän on myyty uusia autoja kuin vuosi sitten. Mitä sille pitäisi oikeastaan tehdä ja keksiä, koska joka tapauksessa aina tästä autokaupasta jotain päätellään ja mittauksia tehdään ja suunnitellaan.
Autokauppa on hyvä mittari sille, että millä tavalla ihmiset uskovat oman taloutensa kehittyvän. Se on riittävän iso ostos ja sitä harkitaan ja sitä halutaan niin kuin pohtia, mutta se kertoo myös siitä luottamuksesta omaan talouteen. Enemmän tästä autokaupasta kannattaa miettiä sitä, että kyllä valtiovallan kannattaa pohtia, että millä tavalla erilaisia veroratkaisuja tehdään. Nopeilla veronkiristyksillä aiheutetaan sitten tämmöisiä markkinahäiriöitä. Ja kyllä tämä musta, jos tästä jotain opitaan, niin kyllä tämä oppi nyt menee tällä kertaa valtioneuvostolle ja valtiovarainministeriölle, että kun muutetaan verotusta, siinä pitää olla pitkä tähtäin. Ja pitää varoa tämmöisiä äkillisiä, nopeita muutoksia.
Etteivät autokauppiaat pyörittele niin, peukaloitaan sijoiltaan.
Niin, etteivät pyörittele peukaloitaan ja että voivat työllistää omia työntekijöitä.
Siksi kysyn, kun huomasin, että liikkeellä on kampanja tai lähdössä liikkeelle kampanja. Saat 500 euroa silkkaa ilmaista rahaa, jos vanhan ajokin romuttamoon viet ja ostat upouuden tilalle. 500 euroa rahaa. Niin, no, onko hyvä kampanja?
On varmasti hyvä kampanja, koska tällä tavallahan sitten kaupat erilaisilla kampanjoilla yrittävät edistää toimintaansa ja myyntiään. Tämähän on sillä tavalla hyvä kampanja, että uudet autot ovat yleensä paljon vähäpäästöisempiä kuin vanhat.
Nehän melkein puhdistavat ilmaa.
No lähes.
Kyllä. Nyt jutut jatkuisivat ihan varmasti kaupan edistäjän kanssa, vaikka kuinka pitkään, mutta kello tuo veitikka Yleisradion studion seinällä. Se on täytetty aika. Juhani Pekkala, johtava kauppalopparimme, 57 vuotta Radio 1 puolesta. Onneksi olkoon vielä kerran.
Kiitos.
Ja kiitos käynnistä.
Kiitos.
Ja lahjusklassikon saat mukaan ja matkaan. Tällä tallenteella Liisa Batiasvili soittaa Sibeliusta ja RSOkin esiintyy. Rokkimiehiä enemmän olet, mutta kyllä varmaan tämäkin matkalla autossa menee.
Tämä kelpaa erinomaisesti. Kiitos paljon.
Kaunis kiitos jälleen myös kaikille syntymäpäiväsankarin yhteyttä ottaneille. Palataan taas. Heipä hei!